Hartlik goeienaand vriende, ek groet u elkeen in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus en is ook vir my besonderse voorreg om die woord van die Here in hierdie aand met u te kan deel en is die gebed van my hart dat u ook werklik die seën van die Here en die teenwoordigheid van die Here sal beleef deur sy woord en alhoewel ons nie by mekaar vanaand kan wees nie, dank ons nog steeds die Here vir hierdie geleentheid wat hy vir ons gegee het om ook so deur middel van webwoord sy woord te kan hoor en bid ek dat hy ook so sy woord vanaand vir u sal oopbreek en dat hy daardeur verheerlik sal word in hierdie aand. U kan die woord van die Here saam met my oopmaak by 1 Samuel hoofstuk 7, 1 Samuel hoofstuk 7 en ons gaan dan saam lees vanaf vers 1 tot en met vers 17 uit 1 Samuel hoofstuk 7. Sodra u die plek het, dan begin ek vir ons lees vanaf vers 1. Toe die manne van Kirjat Jearim gekom en die ark van die Here gaan haal en dit in die huis van Abinadab op die heuwel gebring en hulle het sy seun Eliasar geheilig om die ark van die Here te bewaak en van die dag af dat die ark in Kirjat Jearim gebly het, het daar geruime tyd verloop, dit was 20 jaar en die hele huis van Israel het agter die Here aan geweeklaag. Maar Samuel het met die hele huis van Israel gespreek en gesê, as julle met jou hele hart julle tot die Here bekeer, verwyder dan die vreemde gode en die Astartes onder julle uit, en rig julle hart op die Here en dien hom alleen, dan sal hy julle red uit die hand van die Filistyne. Daarop het die kinders van Israel die Baals en die Astartes verwyder en die Here alleen gedien. Verder het Samuel gesê, versamel die hele Israel by Mispa, dan sal ek tot die Here vir julle bid. Hulle kom toe by mekaar by Mispa, en hulle het water geskep, en het voor die aangesig van die Here uitgegiet, en die dag het hulle gevas, en daar gesê, ons het gesondig teen die Here, en Samuel het die kinders van Israel in Mispa gerig. Toe die Filistyne hoor, dat die kinders van Israel by Mispa saamgekom het, het die vorste van die Filistyne teen Israel opgetrek, en die kinders van Israel het dit gehoor en bevrees geword vir die Filistyne. En die kinders van Israel sê aan Samuel, laat nie na om die Here onse God vir ons aan te roep nie, dat hy ons uit die hand van die Filistyne verlos. Toe het Samuel 'n sygram geneem en het as 'n brandoffer in sy geheel aan die Here geoffer, en Samuel het die Here aangeroep vir Israel, en die Here het hom verhoor. Want onderwyl Samuel die brandoffer bring en die Filistyne naderkom om teen Israel te veg, het die Here dit die dag met 'n groot geluid laat donder oor die Filistyne, en hy het hulle in verwarring gebring sodat hulle verslaan is voor Israel. En die manskappe van Israel het uit Mispa uitgetrek en die Filistyne agtervolg en hulle verslaan tot ander kant Betkar. Toe het Samuel 'n klip geneem en het opgerig tussen Mispa en Sen en het Eben-Hazer genoem en gesê, tot hiertoe het die Here ons gehelp. En die Filistyne is verneder, so dat hulle verder nie meer die gebied van Israel binnengekom het nie, en die hand van die Here was teen die Filistyne al die dae van Samuel. Ook die stede wat die Filistyne van Israel geneem het, het na Israel teruggekom, van Ekron af tot by Gat, en die gebied daarvan het Israel uit die hand van die Filistyne geruk, en daar was vrede tussen Israel en die Amorite, en Samuel was rigter oor Israel al die dae van sy lewe. Hy het van jaar tot jaar rondgetrek na Bethel en Gilgal en Mispa, en Israel op al hierdie plekke gerig. Dan gaan hy na Rama terug, want daar was sy huis, en daar het hy Israel gerig, en daar vir die Here 'n altaar gebou. Net tot sover uit die woord van die Here. Ek gaan dan vra dat ons vir 'n oomblik stil word, en dan gaan ons ook die Here vra om ook so sy woord in hierdie aand vir ons te kom oopbreek. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Here Jesus, dankie dat ons in hierdie oggend na U toe kan kom, in diepe in hierdie aand na U toe kan kom in diepe aanbidding. Here Jesus, dankie dat ons in hierdie aand U aangesig kan soek. Here, dankie dat ons in hierdie aand kan weet, Here, dat U die grote God is, dat U die gedigte God is, dat U die Skepper van hemel en aarde is. Here, dat U die Alfa en die Omega is. En ja, Here, wanneer ons terugkyk na hierdie jaar wat verby is, Here, dan sien ons dat het 'n jaar was wat vol uitdagings was. 'N Jaar wat so onbekend was, Here, 'n jaar wat daar soveel dinge gebeur het en soveel aspekte gebeur het en Here, hoe ons deur soveel fases gegaan het in hierdie jaar. Maar Here Jesus, een ding is verseker waar, dat wanneer ons terugkyk na hierdie jaar, dan sien ons U hand in dit alles. Dan sien ons hoe U hand van genade ons deurgedra het, hoe U hand van genade ons beskerm het, ons bewaar het, ons veilig gehou het in en deur dit alles. En dan kan ons tereg saam met die psalmdigter sê, wat sê geloof sy die naam van die Here, want dag na dag dra hy ons deur. Here, kan ons maar net saamstem in ons harte in hierdie aand, dat dag na dag dra U ons deur. Elke oggend is U goedertierenheid nuut. Elke oggend is U genade daar vir ons as U kinders. En Here, ons weet ook in hierdie aand, dat alhoewel alles in hierdie aarde so onseker is, weet ons dat U woord staan vas, en U woord sal wees tot in alle ewigheid, en weet ons dat alles in die hemel staan vas, want U is die onveranderlike God, U is gister, vandag, tot in alle ewigheid, is U dieselfde. En Here, sal U ook so vir ons genade kom gee, sal U ook so vir ons krag kom gee, in oomblikke soos die, waar ons moeilike omstandighede moet deurgaan, Here, waar ons sekere aspekte in die gesig moet staar, en Here, ons gaan 'n jaar in binnekort, wat vir ons onbekend is, ons gaan 'n jaar ingaan, waar daar vir ons soveel dinge voorlê, en wil ons in hierdie aand ons afhanklikheid van U kom bely. Wil ons vir U kom vra, Here Jesus, om ons asseblief naby te wees, kom gee ons krag, kom gee ons genade, en ons wil nie hierdie jaar sonder U ingaan nie, maar ons wil hierdie jaar saam met U ingaan. Ons wil hierdie jaar, Here, saam met U begin, waar ons ons toewy aan U, waar ons ons algeheel oorgee aan die Verlosser en Saligmaker, Jesus Christus, sodat Hy meer en meer kan word in ons lewe. En kom bid ek dat U ons sal help. Kom bid ek dat ons ons vertroue in U sal vind, dat ons ons toevlug in U sal vind. En dankie dat ons weet, Here, dat U 'n toevlug is in oomblikke van benoudheid, maar dat U ook in 'n hoë mate beproef is, dat U alomteenwoordig is en oralste waar ons gaan, selfs in hierdie nuwe jaar, weet ons dat U loop vooruit. U maak die pad vir ons gelyk en dank ons U daarvoor en vra dat U ons sal help om ook so saam met U hierdie nuwe jaar in te gaan. Maar ook, Here, waar ons nou gaan kyk na U woord, kom bid ek, dat U woord vir ons sal oopbreek, dat U woord, Here, vir ons ook so duidelik sal kom toon, wat die Gees in die gemeente wil sê, en dat U ook daardeur verheerlik sal word. En Here, laat die woorde van my mond, en die oordenkinge van my hart, welbehaaglik wees voor U aangesig, o Here my rots, en my verlosser. Amen. Nou vriende, ek wil graag dan, in hierdie aand wil ek die aandag vestig op vers 2 en vers 3 van ons geweeste gedeelte, wat vir ons sê, en van die dag af dat die ark in Kirjat Jearim gebly het, het daar geruime tyd verloop, dit was 20 jaar, en die hele huis van Israel het agter die Here aan geweeklaag, maar Samuel het met die hele huis van Israel gespreek en gesê, as julle met jou hele hart julle tot die Here bekeer, verwyder dan die vreemde gode en die Astartes onder julle uit, en rig julle hart op die Here en dien hom alleen, dan sal hy julle red uit die hand van die Filistyne. En na aanleiding van hierdie twee verse dan, wil ek vanaand met u praat onder die tema, keer terug na God. Keer terug na God. Nou nadat die ark van die Here wat geneem is deur die Filistyne, teruggestuur is na Israel, het daar 20 jaar verloop. En na hierdie geruime tydperk wat verloop het, het daar iets verander by die volk Israel se harte. Want vir die eerste keer het daar hierdie ware berou in hulle harte na vore gekom teenoor die Here oor die feit dat hulle teen God gesondig het. En wanneer 'n mens kyk na hierdie woord geweeklaag, dan beteken dit om hierdie gevoel van berou en hartseer te beleef oor dit wat jy gedoen het. En die rede waarom hierdie diepe berou en hierdie diepe hartseer in hierdie volk se harte ontstaan het, was heel eerstens omdat die ark van die Here deur die Filistyne geneem was. En hierdie het plaasgevind in hoofstuk 4 en hoofstuk 5 van 1 Samuel, toe Israel verslaan was deur die Filistyne en hulle die ark dan van die Here uit Israel weggeneem het. Maar ook was hierdie volk, het hulle hierdie diepe berou in hulle harte gehad, omdat die Filistyne se hand swaar op hulle gerus het, want ons sien dat die Filistyne het die gebiede van Israel, het hulle geneem, en het hulle gedurig hierdie stad van Israel, het hulle binnengekom, het hulle binnengedring, en hierdie swaar hand van die Filistyne, wat dan oor Israel gerus het, wat oor hulle geheers het, was God se oordeel, wat hy dan oor die huis van Israel gebring het, weens hierdie feit dat Israel hulle nie tot God wou bekeer het nie, maar dat Israel afgewyk het van die Here af, dat Israel die afgode gedien het, dat Israel besig was met sonde in hulle lewens. En so het hierdie volk dan afkeerig geraak teenoor die Here. Hulle die lewende fontein van water het hulle verlaat vir gebarste reënbakke wat hulle niks kon bied nie. Hulle harte het agter die vreemde afgode aangehoreer. Daarom het die Here hulle gestraf. En na hierdie geruime tyd verloop het, waar die ark weer teruggekom het na Israel toe, het daar hierdie berou ontstaan by Israel oor die feit dat hulle teenoor die Here gesondig het. En Israel het besef dat hulle het afkeerig geraak, hulle het teenoor die Here gesondig, en daardeur het hulle harte agter die Here aan geweeklaag. En ware berou word deur die Here bewerk, en hierdie berou wat God bewerk in 'n mens se hart, lei tot bekering. 2 Korintiërs 7 vers 10, want die droefheid volgens die wil van God werk 'n onberouelike bekering tot redding, maar die droefheid van die wêreld werk die dood. En Israel het die Here begin soek. Hulle het Samuel gehad as profeet wat die Here vir hulle gegee het, en so het Samuel dan geweet dat die Here kan sy volk herstel. Die Here kan, wanneer sy volk na hom toe terugkeer, dan kan hy ook so hulle herstel, maar dit is belangrik dat hulle eers hulle van hulle afgoderry sal bekeer, en dat hulle met hulle hele hart en hulle hele siel na God toe sal gaan, dat hulle die Here met hulle hele hart en hulle hele siel sal dien, en hom alleen sal aanhang, dan alleen kan die Here hulle verlos. Luister wat sê Samuel vir die volk by 1 Samuel 7 vers 3, hy sê, maar Samuel het met die hele huis van Israel gespreek en gesê, as julle met jou hele hart julle tot die Here bekeer, verwyder dan die vreemde gode en die Astartes onder julle uit, en rig julle hart op die Here, en dien hom alleen, dan sal hy julle red uit die hand van die Filistyne. En daardeur het Samuel, toe hy hierdie berou en soeke na God gesien het by die volk, het hy van hierdie geleentheid gebruik gemaak, om dan vir die volk te sê, dat hulle moet terugkeer na God toe, so dat hy hulle kan herstel. En die enigste manier vir herstel, is deur jou tot God te bekeer. En so moes hierdie volk dan, moes hulle van hulle sondige weë bekeer het, na God toe. Hosea 6 vers 1 sê, kom en laat ons terugkeer tot die Here, want hy het verskeer en sal ons genees. Hy het geslaan en sal ons verbind. En so het Samuel die volk by Mispa versamel, soos ons sien in vers 5 van ons geleesde gedeelte, sodat die volk dan tot God kon bekeer, en dat hulle weer die Here kon dien met 'n opregte hart. En die volk Israel het ware teruggekeer tot die Here, en ons sien in hierdie gedeelte hoe die Here hulle verlos het uit die hand van die Filistyne, en hulle weer herstel het. En die feit, vriende, dat daar bekering nodig was by die volk Israel, ten einde te kon terugkeer na God toe, en God hulle kon herstel, het nie verander nie, vriende. Dit geld vandag vir ons ook. Dit is nie net, hierdie aspek dat God bekering vereis van die mens, om terug te keer na hom toe, en dan ook so herstel te word, was nie net van toepassing op hierdie volk in die Ou Testament nie, maar ons sien, dit is vandag nog, is dit van toepassing op die mens, is dit van toepassing op die kind van God, en sien ons, dat bekering is nog steeds belangrik, die mens moet hom nog steeds tot God bekeer. En hierdie woord bekeer beteken om terug te draai, om weg te draai van die sonde na God toe. Dit behels hierdie 180 grade waar jy wegdraai van die verkeerde af na God toe. En dit is ook die enigste manier hoe 'n mens kan terugkeer en hoe 'n mens 'n verhouding met God kan herstel as jy terugkeer, as jy jou bekeer, as jy jou na God wend. En ons het deur die genade van die Here het ons aan die einde van die jaar gekom. En oor 'n paar ure, vriende, gaan ons hierdie nuwe lewensjaar betree. Die jaar 2021 gaan binnekort vir ons aanbreek en is 'n jaar wat vol uitdagings gaan wees. En wanneer 'n nuwe jaar aanbreek, dan is mense soms geneig om gebruik te maak van nuwejaarsvoorneme. Mense is geneig om te sê voordat hierdie nuwe jaar aanbreek, gewoonlik op oujaarsaand, dan sal die mense sê, maar ek gaan probeer om volgende jaar 'n nuwe blaadjie om te slaan. Ek gaan probeer om minder ongesond te eet of om selfs meer te oefen en so gaan hierdie reisie aan en aan. Baie mense sal sê, ek gaan probeer om minder TV te kyk as wat ek gewoonlik gedoen het. Maar vriende, wat eintlik belangrik is om in gedagte te hou, is om vir jouself hierdie vraag af te vra oor hoe lyk my verhouding met God vanaand? Hoe staan ek voor die Here? En as jy vanaand moet terugkyk na hierdie jaar wat verby was, hoe was jou toewyding gewees aan die Here Jesus? Hoe het jy gebruik gemaak van die tyd wat tot jou beskikking was, sodat jy met God tyd kon spandeer? Dien jy die Here nog vanaand getrou? Dien jy die Here nog vanaand met opregtheid of bevind jy jouself vanaand soos hierdie volk in 1 Samuel hoofstuk 7, waar hulle van die Here afgekeer het, waar hulle agteraf gode aangehoreer het. En dit gebeur dat ons soms soos hierdie volk besig raak met dinge in ons lewens wat God nie behaag nie. En voordat ons onsself kan kry, dan het ons toegelaat dat ons geestelik beïnvloed word deur die sonde en selfs die dinge van die wêreld en dan besef ons dat ons geestelik rou geword het in ons wandel met die Here. Dat ons liefde vir die Here nie meer dieselfde is nie. En wanneer dit vanaand so in jou lewe is, kind van God, en hierdie gevaartekens kom vanaand by jou op, dan is dit belangrik dat jy moet luister na hierdie boodskap. Dan is dit belangrik dat jy self ondersoek sal doen vanaand, en dat jy sal terugkeer na God toe. Dat jy sal seker maak voordat jy hierdie nuwe lewensjaar ingaan, dat jou verhouding met die Here reg is, dat jy die Here alleen dien in vrees en in heiligheid. Daardeur voordat ons hierdie nuwe lewensjaar betree, maak tyd, vriende, maak tyd om God te soek, om jou opnuut aan die Here Jesus toe te wy. Want vriende, sonder hom is ons niks nie. En vanaand gaan ons dan kyk oor hoe jy kan terugkeer na God toe, hoe jy jou verhouding met hom kan herstel. Hoe jy opnuut aan hom kan toewy as jy as kind van God teruggeval het in sonde of wanneer jy begin vervlou het in jou verhouding met die Here om dan vanaand terug te kan keer na die Here toe met hierdie doel dat God jou kan herstel, dat jy jou nuut kan toewy aan die Here Jesus, sodat jy ook hierdie nuwe jaar met hom kan ingaan, dat jy hierdie nuwe jaar die Here kan dien met 'n passie en met 'n ywer in jou hart. En dit is wat nodig is. Dit is nodig en is belangrik om te sorg dat jou verhouding met die Here Jesus in lyn is. Dat jy rein staan voor hom. Dat wanneer hy sal verskyn, dat jy rein bevind mag word voor hom. Dat jy vlekloos mag wees voor hom. En dat hy ook daardeur verheerlik sal word. Maar kom ons kyk dan vanaand oor hoe kan jy terugkeer na die Here toe, en hoe die Here dan 'n mens kan herstel. Nou, die heel eerste aspek oor hoe jy kan terugkeer na die Here toe, is deur jou met jou hele hart en jou hele siel tot God te bekeer. 1 Samuel 7 vers 3 sê vir ons, maar Samuel het met die hele huis van Israel gespreek en gesê, as jy met jou hele hart jou tot die Here bekeer, verwyder dan die vreemde gode en die Astartes onder jou uit, en rig jou hart op die Here en dien hom alleen, dan sal hy jou red uit die hand van die Filistyne. En so kan daar dan duidelik gesien word dat dit nodig was vir die volk om tot die Here met hulle hele hart en met hulle hele siel te bekeer. Nou wanneer ons kyk na hierdie woord, jou hart, dan dui dit op volkome. Dit dui op om met alles in jou tot die Here te bekeer. Dit behels om alles te gee en nie terug te hou nie. En so moes hierdie volk hulle met alles tot die Here bekeer. Hulle moes hulle met 'n hele hart moes hulle vir die Here gegee het. Hulle moes niks terughou het nie. Hulle kon nie met een helfte nog vashou aan hulle sonde en die afgoderry en dan die ander helfte vashou aan die Here nie. Want het werk nie so by die Here nie, vriende. Of jy gee jou alles vir die Here, of jy gee niks nie. Hulle moes hulle algeheel oorgee aan die Here. Hulle moes hulle algeheel toewy aan die Here Jesus alleen, sonder dat hulle aan iets vashou het, wat hulle terughou het van God af. Deuteronomium 4 vers 29 sê vir ons baie duidelik, dan sal jy daar vandaan die Here jou God soek en vind, as jy hom met jou hele hart en jou hele siel soek. Nog plekke waar daar gesien word, dat ons die Here met ons hele hart moet soek, en ons met ons hele hart aan die Here toe moet bekeer, is Joël 2 vers 12 tot 13, wat vir ons sê, maar selfs nou nog spreek die Here, bekeer jy tot my met jou hele hart, en met vas en geween en rouklag. Luister wat sê vers 13, en skeer julle hart en nie julle klere nie, en bekeer julle tot die Here, julle God. Want hy is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en een wat berou het oor die onheil. En die gedagte wat dan hier in Joël 2 vers 12 tot 13 voorkom, is dat die volke met alles in hulle, hulle tot die Here moes bekeer het. Dit moes nie net 'n uiterlike bekering gewees het, wat plaasgevind het, of hulle gehuil het, en hulle klere geskeer het voor die Here oor hulle onheil nie, maar hulle moes innerlik, moes hulle ook bekeer het tot die Here. Hulle moes hulle harte voor die Here geskeer het. Hulle moes waarlik hulle harte aan die Here toewy, deur weg te draai van die sondige weë na God toe. Hulle binneste vriende moes verander het en hulle moes hulle tot God gekeer het. Nie net uiterlik nie, maar ook innerlik moes hulle tot God bekeer het. En die verandering het wel in hierdie volk se hart plaasgevind, want ons sien in hierdie gedeelte hoe hulle hart verander het onder die Here. En ons sien dat vas en geween wat hier ook plaasgevind het in ons geleesde gedeelte, dui daarop wanneer 'n volk, wanneer mense ware berou toon. En ons sien dat hier die ware berou lei altyd tot bekering, net soos in die geval van hierdie volk Israel waarvan ons lees in 1 Samuel hoofstuk 7. En dieselfde geld ook vir ons vanaand, vriende. Ons kan nie ons halfhartig tot die Here bekeer en dan verwag dat hy ons moet herstel nie. Ek kan nie met 'n hart wat onverdeeld is my tot die Here bekeer nie, want dit is dan nie ware bekering nie, want dan hou ek nog terug en dan wil ek nie volkome aan die Here oorgee nie. En as ek nie volkome aan die Here oorgee nie, dan kan die Here my nie help nie. Jesaja 55 vers 6 tot 7. Soek die Here terwyl hy nog te vinde is. Roep hom aan terwyl hy naby is. Laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes, en laat hy hom tot die Here bekeer, dan sal hy hom barmhartig wees, en tot onsse God, want hy vergeef menigvuldig. En so soek die Here 'n volle oorgawe, en so sien ons, dat bekering behels hierdie totale omdraai, hierdie wegdraai van die sonde wat jy gedoen het, en 'n absolute totale toewyding, waar jy jouself oorgee aan die Here, waar jy toelaat dat hy jou verander en dat hy jou herstel. En dit moet plaasvind met alles in jou vriende, met jou hele wese, moet jy na God toe kom, moet jy jouself oorgee aan hom. Nie een aspek moet jy terughou nie, maar so moet jy alles oorgee aan die Here. En so 'n hart wat volkome oorgegee is aan die Here, sal God nie afkeer nie. Wanneer jy na die Here toe kom met alles in jou, dan sal God jou barmhartig wees, dan sal God jou genadig wees, en hy sal jou verhoor. Want die Here is nie 'n aannemer van persoon nie, maar die Here kyk na die hart, die Here sien die hart raak, en as jy met hierdie hart na die Here toe kom, wil jy alles in hom oorgee, dan sal die Here jou verhoor. Die Here self sê in Jeremia 29 vers 13, en julle sal my soek en vind, as jy na my vra met jou hele hart. En so soek die Here 'n volkome hart. Hy soek 'n hart wat algeheel aan hom oorgee. En dit is wat nodig is in jou lewe, vriende, om uiteindelik te kan terugkeer na God toe. Dit moet gebeur met jou hele hart. Jy moet bereid wees om die sonde te breek waarmee jy besig is in jou lewe. Jy moet dit een kant sit. Jy moet wegbreek daarvan af. Jy moet oorgee aan God vanaand. En dit sal dan altyd ook hierdie ware bekering, hierdie ware verandering in ons lewens, hierdie ware herstel in ons lewens na vore bring. Maar die volgende stap wat geneem moet word en einde dan ook so jou tot God te bekeer of na God toe te draai, sien ons is om die vreemde gode te verwyder. 1 Samuel 7 vers 3, maar Samuel het met die hele huis van Israel gespreek en gesê, as julle met jou hele hart jou tot die Here bekeer, verwyder dan die vreemde gode en die Astartes onder julle uit. Samuel het die volk uitgedaag om hierdie vreemde gode agter wie die volk aangeroep het en wie die volk gedien het bo die Here om daai afgode dan te verwyder, want God is 'n heilige God, vriende. Hy is 'n jaloerse God en hy alleen moet aanbid word. Die eer kom na hom alleen toe. En die Here het hierdie baie duidelik vir die volk gesê toe Moses met hulle gespreek het daar in Exodus 20, lees ons hiervan wat die Here hom bekend gemaak het as 'n jaloerse God, as 'n God wat alleen aanbid moet word. Ek lees vir ons Exodus 20 vers 4 tot 5. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. En dan vers 5, jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. Die Here alleen, vriende, is waardig om aanbid te word en om gedien te word. En hierin het die volk Israel nie geslaag nie, want ons sien dat die volk Israel het keer op keer toegelaat dat hulle harte agter ander gode aangehoreer het. Hulle het agter ander gode aan begin loop. Hulle het hulle begin dien. Hulle het God verlaat. Ons sien by die toe Moses opgegaan het aan die berg Sinaï toe en toe hy te lank weggebrei het, wat het die volk Israel gedoen? Hulle het vir hulle 'n goue kalf laat maak wat hulle aanbid het en hulle daai goue kalf het hulle die eer gegee en gesê dit is hy wat hulle uit Egipte land uitgelei het, terwyl dit die lewende God van hemel en aarde was wat hulle uit Egipte land uitgelei het. Ons sien dat keer op keer het die volk Israel die fontein van lewende water verlaat vir gebarste reënbakke wat hulle niks kon bied nie. En hierdie was ook dieselfde probleem gewees onder die volk met wie Samuel gepraat het. Hulle het ook die Here verlaat vir vreemde gode en om hulle te dien vir die Baals. En om terug te kom keer na die Here was het belangrik gewees dat hulle hierdie vreemde gode moes verwyder het onder hulle uit. En hierdie woord verwyder beteken om iets abstract te verwyder, deur het weg te neem of af te haal. En die volk moes die vreemde gode vernietig, hulle moes dit wegneem onder hulle uit, hulle moes hierdie gegote beelde, moes hulle stikken slaan, hulle moes die altare wat hulle gebou het om hierdie gode te aanbid, moes hulle vernietig het, dit mag nie meer deel gewees het van hulle lewe nie, maar hulle moes nou hulle aan God toewy, hulle moes nou na God toe draai. Josua 24 vers 23 sê, verwyder dan aan die vreemde gode wat onder hulle is, en neig jy hart tot die Here, die God van Israel. En so moes die volk met hierdie sonde in hulle lewens handel, deur te verwyder en hulle self daarvan deeglik te reinig, ten einde die Here met 'n opregte hart te kan dien. En ons sien in vers 4, dat die volk dit wel gedoen het. Ek lees vir ons 1 Samuel 7 vers 4, daarop het die kinders van Israel die Baals en die Astartes verwyder en die Here alleen gedien. En dieselfde moet in die kind van God se lewe gebeur wat wil terugkeer na die Here toe. Ons moet ook die vreemde gode in ons lewens verwyder, vriende. Maar wat kan gesien word as vreemde gode in die kind van God se lewe? Vriende, die Bybel sê baie duidelik vir ons dat enige iets wat ons bo God plaas, is 'n afgod. Dit beteken met ander woorde enige iets wat die eer en die toewyding neem wat na God toe moet kom en die plek van God inneem in my lewe kan gesien word as 'n afgod. Maar ons kan ook verder gaan, ons kan sien dat wat kan geklassifiseer word as 'n afgod, dit kan iets wees wat my aandag vestig en my toewyding van God afvat. Maar dit kan ook gesien word as iets wat keer dat ek die Here met my hele hart en met my hele siel kan dien soos wat hy van my verwag. Dit kan iets wees wat keer dat my liefde vir die Here vervrou, dat ek nie meer die Here dien met my hele hart en met my hele siel nie, maar dat daar iets anderste is wat my geestelik beïnvloed. En 'n afgod kan gesien word as 'n plaasvervanger vir God. Dis enige iets waarin ons ons vertroue plaas, in plaas van om ons vertroue in die God van hemel en aarde te plaas. En die afgode van die volk Israel, wat hulle weggeneem het van God af, was gesneede beelde gewees. Maar vandag, vriende, kan 'n afgod in ons lewens gesien word as status, as roem, as rykdom, as motors, as sonde, soos televisie en al hierdie aspekte wat ons aandag van die Here kan afvat. Jy sien, baie kinders van die Here sit met sondes in hulle lewens waarmee hulle nie bereid is om mee te breek nie. En ons weet baie duidelik dat sonde bring skeiding tussen ons en God, en omdat God 'n heilige God is, kan hy nie sonde verdra nie, want sonde bring God se oordeel oor die mens. Luister wat sê Jesaja 59 vers 1 tot 2. Kyk, die hand van die Here is nie te kort om te help nie, en sy oor is nie te swaar om te hoor nie, maar julle ongeregtighede het 'n skynsmuur geword tussen julle en julle God, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy nie hoor nie. En as daar sondes in ons lewens is, vriende, dan beïnvloed dit ons verhouding met God. Dit maak dat ek nie meer so toegewyd kan lewe aan die Here soos wat ek moet nie. Dit maak dat ek nie meer 'n heilige lewenswandel kan lewe waar ek strewe om soos die Here Jesus te wees, om gelykvormig te word aan die beeld van sy seun en te lewe soos wat God van my verwag nie. En dan, wanneer ek sit met sonde in my lewe, dan steel dit my vrymoedigheid in die Here. Dit keer my om 'n getuie te wees vir die Here Jesus, om te werk en te arbei vir die Here Jesus soos wat hy van my verwag. En so hou sonde, bewuste sonde, hou 'n gevaar in vir die kind van God se lewe. En hoe baie kinders van die Here, vriende, het nie soos hierdie volk Israel geword, waar die lewende fontein van waters verlaat het vir gebarste reënbakke wat vir hulle niks kan bied nie, wat nie vir hulle kan gee wat die Here Jesus vir hulle gee nie. Daai bevrediging wat die Here Jesus vir 'n mens gee, wat die Here Jesus 'n mens se siel kom versadig deur sy woord. Dit kan sonde nie vir 'n mens gee nie, want sonde, vriende, gee vir 'n mens hierdie belofte. Dit ruik vir 'n mens mooi, dit ruik vir 'n mens asof wat jou gaan bevredig, maar dit doen nie, want sonde bring hartseer voor. Sonde vernietig soveel verhoudings daar buite. Gaan kyk maar net na families, gaan kyk na gesinne, wat opgebreek is as gevolg van sonde. Sonde sal jou besig hou met soveel dinge, solank as wat dit jou kan besig hou. En so sal sonde nie vir jou gee dit wat hy beloof nie. Maar wat sien ons doen die Here Jesus? Die Here Jesus kom gee jy vir jou lewe in oorvloed. Die Here Jesus kom versadig jou siel. Die Here Jesus is die lewende fontein wat se water tot in ewigheid sal voortgaan. En 'n mens sal nooit weer dors kry wanneer 'n mens van die Here Jesus drink nie. En wanneer 'n mens van die Here Jesus toe kom en deur sy woord versadig word nie. Jeremia 2 vers 13 sê dit baie duidelik van wat hierdie volk gedoen het. Hy sê, want my volk het twee verkeerde dinge gedoen, my die fontein van lewende water het hulle verlaat om vir hulle reënbakke uit te kap, gebarste reënbakke wat geen water hou nie. En om terug te kan keer na die Here toe vanaand, kind van God, is dit nodig dat jy sal klaarkry met hierdie sonde in jou lewe waarvan jy bewus is, hierdie sonde waarvan die Gees jou oortuig, waarvan die Gees vir jou uitwys waarmee jy besig is in jou lewe. Dis nodig dat jy dit sal verwyder uit jou lewe uit. Jy moet met hierdie sonde, hierdie afgode waarvan jy bewus is, agter wie jou hart aangaan, moet jy na die Here toe bring vanaand. Dis noodsaaklik dat jy met hierdie sonde in jou lewe sal handel, deur dit te verwyder, deur jouself daarvan deeglik te reinig, ten einde die Here met 'n opregte hart en 'n toegewyde lewe te kan dien. Jesaja 1 vers 16 sê, was julle, reinig julle, neem die boosheid van julle handelinge voor my oë weg, hou op om kwaad te doen. 2 Korintiërs 7 vers 1, terwyl ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons van alle besoedelinge van die vlees en die gees reinig, en laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring. En dit is wat hierdie gedagte behels, vriende, van om die afgode te verwyder in jou lewe. Dit verwys daarna dat jy moet klaarkry met hierdie sonde in jou lewe waarmee jy besig is om te speel. Jy moet daarvan gereinig word, want die enigste manier om gereinig te word en om hierdie sonde te verwyder, is deur aan die kruis van die Here Jesus te bring. Want daar sal die Here Jesus jou kom skoon was. Daar sal die Here Jesus se bloed jou kom reinig, sodat jy ook so vir hom 'n voorwerp kan wees tot eer en verheerliking van sy groot en heilige naam, dat jy ook 'n instrument vir die Here Jesus kan wees en dat jy ook hierdie toegewyde hart kan hê wat jy alleen aan die Here toegewy is. Maar die volgende aspek wat ook nodig is om terug te keer na die Here toe, is deur jou sonde te bely. Bely jou sonde teenoor die Here. 1 Samuel 7 vers 6 sê vir ons duidelik, hulle kom toe by mekaar by Mispa en hulle het water geskep en het voor die aangesig van die Here uitgegiet en die dag het hulle gevas en daar gesê, ons het gesondig teen die Here. Wanneer 'n mens gaan kyk na hierdie woord bely, dan beteken dit om te erken dat jy verkeerd gehandel het en dat jy gesondig het. En so moes die volk nie die vreemde gode onder hulle verwyder het nie, maar hierdie volk Israel moes ook hulle sondes bely het. Hulle moes hulle sonde wat hulle begaan het, moes hulle bely het teenoor die Here. Hulle moes sy vergifnis daarvoor gekry het en hulle moes opnuut aan hom oorgegee het. Die volk het saam met Samuel by Mispa by mekaar gekom en daar het hulle water voor die aangesig van die Here uitgegiet, soos wat ons lees in vers 6. Maar ook het hulle gevas en hulle teenoor die Here het hulle daar erken en bely dat hulle teen hom gesondig het. En hierdie stap is belangrik, want wanneer sonde bely word teenoor die Here, dan kan hy jou vergewe, dan kan hy jou herstel, dan kan hy jou skoon was deur sy kosbare bloed. Jeremia 3 vers 12 sê, gaan en roep hierdie woorde na die noorde toe uit en sê, keer terug, o afkeerige Israel, spreek die Here, ek sal jou nie donker aankyk nie, want ek is goedertierend, spreek die Here, ek sal die toren nie vir ewig behou nie. En dan sien ons ook vers 13 wat vir ons sê, alleenlik ken jou ongeregtighede, dat jy teen die Here jou God oortree het en jou weë gerig het na die vreemdes, onder elke groenboom, maar na my stem het jy nie geluister nie, spreek die Here. Duidelik word daar gepraat dat die volk hulle sondes moet erken voor die Here. En dan Spreuke 28 vers 13 vat dit so mooi saam wat sê, hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie. Met ander woorde, hy wat sy sondes wegsteek, hy wat weier om sy sondes te bely, hy sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. So wat sê Spreuke 28 vers 13, het sê dat hy wat sy sondes erken voor die Here, hy wat dit laat staan, hy sal barmhartigheid vind. God sal sy genade teenoor so 'n persoon bewys. En so het die volk Israel hierdie dag toe hulle daar by mekaar gekom het by Mispa, het hulle waarlik die Here gesoek. Hulle het waarlik die Here se vergifnis gesoek oor hulle sondes wat hulle begaan het. En ons sien dat dit is so hard waarin die Here 'n behaag het, 'n hart wat gebroke is vir hom. Psalm 51 vers 18 tot 19, want u het geen rus in slagoffer nie, anders sou ek dit gee. In brandoffer het u geen behaag nie. Dan vers 19, die offers van God is 'n gebroke gees, 'n gebroke en verslae hart sal u o God nie verag nie. En so kon die Here dan hierdie volk Israel herstel het. So kon hy hulle verlos het uit die hand van die Filistyne, nadat hulle tot hom genader het in gebed en sy aangesig gesoek het en hulle sondes voor hom bely het, sien ons dat die Here ook vir hulle genade gegee het, hy hulle vergewe en hy het hulle herstel. En is belangrik, liewe broer en suster, dat jy jou sondes wat jy begaan het teenoor die Here sal bely. Want wanneer jy het bely, hoor wat sê die Here in 1 Johannes 1 vers 8 tot 9, as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. En dan vers 9 sê, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Hy sal jou kom vergewe vir dit wat jy gedoen het, vriende. Hy sal jou reinig van alle ongeregtigheid, deur sy kosbare bloed sal jou kom skoon was. Die Here is baie duidelik dat hy jou sonde sal verwyder so ver as wat die ooste verwyder is van die weste en hy sal nooit weer daaraan dink nie. Hy sal jou, daarna sal jy ook geestelik kom herstel wanneer jy na hom toe kom, wanneer jy jou sondes voor hom bely. Psalm 103 vers 3 sê, wat al jou ongeregtighede vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goede tierenheid en barmhartighede, wat jou siel versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nuut word soos die van 'n arend. En so is daar vanaand vergifnis beskikbaar in die Here Jesus en in sy bloed. Hy is 'n versoening vir ons sondes, vriende, en die Here Jesus is genadig teenoor ons. Maar sonder belydenis van sonde kan vergifnis nie plaasvind nie. Sonder om te erken dat jy verkeerd gehandel het, kan vergifnis nie plaasvind nie. Kan herstel nie plaasvind nie. Spreuke 28 vers 13 wil weer vir ons voorhou wat sê, hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat het belyn laat staan, sal barmhartigheid vind. En so moet jy bely. So moet jy die Here vra vir sy vergifnis. So moet jy na die Here Jesus toe vlug, na sy kruis toe vlug. Want dan alleen sal jy barmhartigheid vind en jou sonde vergewe word. En dis nie altyd maklik om te erken dat jy verkeerd was nie. Maar moet dit nie wegsteek nie. Moet dit nie probeer bedek nie, vriende. Want dan sal jy nie voorspoedig wees nie. Dan sal jy nie genade vind nie. Maar wanneer jy het bely, wanneer jy het openbare dit aan die Here Jesus toe bring, dan sal jy barmhartigheid vind. Dis hoekom het bring dit aan die Here Jesus toe, sodat hy jou kan vergewe, sodat jy jou geestelik kan herstel. Die Here het 'n behag in 'n gebroke hart, en 'n gebroke hart sal hy nie wegwys nie, maar so 'n hart sal hy aanneem. Maar ons sien dat daar die volk hulle sondes bely het, was dit noodsaaklik gewees om hulle hart op die Here te rig. Rig jou hart op die Here. 1 Samuel 7 vers 3. Maar Samuel het met die hele huis van Israel gespreek en gesê, as julle met jou hele hart julle tot die Here bekeer, verwyder dan die vreemde gode en die Astartes onder julle uit en rig julle hart op die Here. Nou, hierdie woord rig staan in die Engels bekend as to direct en dit verwys daarna om jou fokus na 'n sekere gebied te rig en daarop te fokus. En so moes hierdie volk Israel nou gevestig word op die Here. Hulle moes hulle hart rig op die Here. Hulle aandag moes nou alleen geplaas word op die Here, sodat hulle hom opnuut weer kan dien. Hulle moes nie meer hulle harte gerig het op die vreemde gode nie, maar hulle moes nou hulle harte gerig het op die Here wat hulle uit Egipte kant uit gelei het, die een wat hulle verlos het, die uit die hand van die Filistyne. God moes eerste hulle fokuspunt geword het. Hulle moes die Here eerste gestel het in hulle lewe. 1 Kronieke 22 vers 19 sê, rig nou julle hart en julle siel daarop om die Here julle God te soek en maak julle gereed en bou die heiligdom van die Here God, dat julle die verbondsark van die Here en die heilige voorwerpe van God kan bring in die huis wat vir die naam van die Here gebou sal word. En dan ook dan 2 Kronieke 30 vers 19 sê, vir elkeen wat sy hart daarop gerig het om God die Here, die God van sy vaders te soek, al was dit nie volgens die reinheid van die heiligdom nie. So hierdie volk moes weer die Here gesoek het, hulle moes hulle fokuspunt op die Here gestel het, hy moes eerste plek in hulle harte gekry het, hy alleen moes saak maak in hulle lewens, en hulle alleen moes dan ook so dan hierdie keuse geneem het, hierdie besluit geneem het, om hulle harte op die Here te rig en hom te soek. Nadat jy jou sonde bely het teenoor die Here, vriende, is dit belangrik om jou hart te vestig op die Here alleen. Jy moet nou die Here van ganse harte soek. Hy moet jou hart se fokuspunt wees. Jy kan nie meer jou hart vestig op die verkeerde dinge wat jy gedoen het nie. Maar jy moet nou, moet jy jou hart vestig op die Here, sodat jy hom opnuut weer kan dien. Joshua 24 vers 23 sê Joshua vir die volk, hy sê, verwyder dan nou die vreemde gode wat onder julle is, en neig julle hart tot die Here, die God van Israel. 1 Kronieke 16 vers 11, vra na die Here en sy sterkte, soek sy aangesig altyd deur. En liewe broer en suster, daar's een ding wat ons baie duidelik moet verstaan in hierdie aand, en dit is, dit help nie, jy bely jou sonde en verwyder dit, deur dit vir die Here te gee, maar jou hart is nog daarop gerig om kwaad te doen nie, want dan jy nie jou waarde tot die Here bekeer nie, want ware bekering en sondebelydenis maak dat jy jou hart na die Here toe neig, dat jy die Here wil soek met jou hele hart en met jou hele soek, met jou hele siel, en dat jy 'n verlange in jou hart het om na God te soek en na sy woord. En dit is wat nodig is om terug te keer na God toe. Jou fokus moet weer gerig word op die Here Jesus. Jy moet jou oë vestig op hom wat die volëinder van die geloof is. Want hy is waardig om aanbid te word. Hy is waardig om te vertrou. Hy is waardig dat ons met ons hele hart en ons hele siel kan vertrou. En dat ons ook so aan hom kan oorgee, vriende, totaal en al, want hy sal ons nooit teleurstel nie. Hy het ons tot hier toe gebring, en ook sal hy ons verder deurdra. Daarvoor kan ons hom vertrou, daarvoor kan ons ons harte op hom rig, want hy bly altyd getrou. Al is ons ontrou, hy bly getrou, hy kan homself nie verloor nie. Maar wanneer ek my hart dan gevestig het op die Here alleen, is dit belangrik dat ek ook die Here alleen sal dien. Dit sien ons in ons laaste gedagte, dien die Here alleen. 1 Samuel 7 vers 3, maar Samuel het met die hele huis van Israel gespreek en gesê, as julle met jou hele hart jul tot die Here bekeer, verwyder dan die vreemde gode en die Astartes onder julle uit en rig julle hart op die Here en dien hom alleen. Dan sal hy julle red uit die hand van die Filistyne. Nou wanneer ons kyk na hierdie woord dien, dan beteken dit om te aanbid. Nou in hierdie geval kan dit gesien word dat dit nodig was vir die volk Israel om die Here alleen te dien. Nou om die Here alleen te dien, vriende, behels om totaal en al aan hom toegewy te wees, om hom alleen te bid, te aanbid as die ware en waaragtige God. Dit behels waar jy alleen aan hom gehoorsaam is, waar jy doen wat hy van jou verwag, en ware bekering behels 'n wegdraai van sonde na God toe, waar jy die Here alleen aanbid, waar jy gehoorsaam is aan sy opdragte. Deuteronomium 10 vers 12. En nou, Israel, wat eis die Here jou God van jou as net om die Here jou God te vrees, in al sy weë te wandel en om hom lief te hê en die Here jou God te dien met jou hele hart en met jou hele siel. En dan vers 13 van Deuteronomium 10 sê vir ons die volgende, om te hou die gebooie van die Here en sy insettinge wat ek jou vandag beveel, dat dit met jou goed kan gaan. Die volk Israel moes nou toegewyd lewe aan die Here alleen, hulle kon nie meer verder, hulle harte weggehou het van die Here af nie, hulle kon nie meer met hierdie verdeeldheid in hulle harte gesit het teenoor die Here nie, dit was of die Here of die vreemde gode, maar al twee kon hulle nie saam gedien het nie. Joshua had juist die volgende aan die volk gesê in Joshua 24 vers 14, vrees dan nou die Here en dien hom in opregtheid en waarheid en verwyder die gode wat julle vaders gedien het, oor kan die Eufraat en in Egipte en dien die Here. So wat moes hierdie volk gedoen het? Hulle moes die Here gedien het met 'n hart wat opreg is, a hart wat oorgegee is aan die Here. Hulle moes die Here in waarheid aanbid het. En dan gaan Joshua verder in Joshua 24 vers 15 en hy sê vir hulle, maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien, of die gode wat julle vaders daar ook oor kan die Eufraat gedien het, of die gode van die Amorite in wie se land julle woon. En luister na hierdie woorde, vriende, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Joshua het nie verdeeldheid in sy hart gehad toe dit gekom het om die Here te dien nie. Hy het die Here alleen gedien. Hy het alleen vir die Here gelewe. En al wat die Here van sy kinders soek, is dat ons hom sal dien met ons hele hart, met ons hele siel, dat ons absoluut toegewy sal wees aan hom alleen, vriende, waar ons hom lief het, waar ons sy gebooie onderhou, waar ons hom gehoorsaam. Hy alleen moet eerste in ons lewens geplaas word, en dan die ander dinge. Ek moet hom alleen volg, ek moet hom alleen gehoorsaam wees, en ek moet my alleen aan hom toewy. En wanneer het kom om die Here alleen te dien, dan sien ons dat die Here Jesus ook baie duidelik hieroor gepraat het in Matteus 6 vers 24, het gesê, niemand kan twee Here dien nie, want of hy sal die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag. Jy kan nie God en Mammon dien nie. Lukas 16 vers 13, geen huisknegt kan twee Here dien nie, want hy sal of die een haat en die ander een lief hê, of die een aanhang en die ander een verag. Jy kan nie God en Mammon dien nie. Daar kan nie verdeeldheid in jou hart ontstaan, wanneer het kom om God te dien nie, vriende. Die Here Jesus sê baie duidelik in sy woord, dat jy kan nie twee Here dien nie. Jy kan nie God en die wêreld dien nie. Dit is of jy dien die Here met volheid, en jy gee jou alles vir die Here, deur hom gehoorsaam te wees, deur hom alleen te volg, of jy los dit, want jy kan nie met een voet in die wêreld staan, en met een, en nog die wêreldse plesier geniet, en die dinge van die wêreld doen, en met die ander voet by die kerk staan, waar jy Sondag die Here wil dien, maar in die week lewe jy soos 'n wêreldling, jy lewe goddeloos, jy dien God nie. Dit werk nie so by God nie, vriende. Jy kan nie die wêreld en God wil dien nie. Dit is of jy dien God voluit en jy is 'n volgeling van hom en jy volg die Here Jesus en jy verhoon die wêreld en jy draai jou rug op die wêreld of jy dien God. En God alleen. En jy draai jou rug op die wêreld of jy dien die wêreld en jy gaan voort in die dinge van die wêreld. Baie mense wil hierdie verdeeldheid hê. Hulle wil al twee kante wil hulle geboter hê. En dit werk nie so by God nie. Jakobus 4 vers 4 sê, egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Die Here is die jaloerse God. En hy verwag dat ons hom alleen moet lief hê. Dat ons hom alleen met ons hele hart en met ons hele siel moet dien. Jy moet hom in opregtheid dien. Jy moet hom met 'n volkome hart dien. Jy moet volkome aan hom oorgee. En ek wil weer vir ons Joshua 24 vers 14 tot 15 lees wat sê, vrees dan nou die Here en dien hom in opregtheid en waarheid en verwyder die gode wat julle vaders gedien het oor kan die Eufraat en in Egipte en dien die Here. Maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien, of die gode wat julle vaders daar ook aan die Eufraat gedien het, of die gode van die Amorite in wie se land julle woon, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. En so moet die Here alleen gedien word, en nie die Here en die wêreld nie. Daardeur moet jy besef, dat in einde te kan terugdraai na die Here toe, is dit belangrik om hom alleen te dien. Hy moet alleen in jou lewe verheerlik word. Ek sluit af. Ons het gekyk vanaand na hoe 'n kind van God wat teruggeval het, terug kan keer na God toe. En is belangrik om te onthou en te besef dat jy moet bekeer met jou hele hart na God toe. Dit is nodig dat jy nie sal iets dat daar nie iets teruggehou sal word nie, maar dat jy volkome sal oorgee aan die Here. En hierin het die Here beha, is wanneer jy volkome aan hom oorgee, en dan sal die Here kom en hy sal herstel. Maar ook moet jy die vreemde gode verwyder. Die volk moes ontsla raak van die afgode wat hulle van God afgevat het. Hulle moes dit vernietig het. Hulle moes hulle daarvan deeglik gereinig het, en dieselfde moet jy doen. Jy moet dit wat tussen jou en God staan, moet jy na die Here toe bring. Jy moet jou daarvan deeglik reinig. Jy moet daarvan breek. Jy moet daarmee handel en na God toe draai. En dan bely jou sondes teenoor die Here vir vergifnis en herstel. Was dit nodig dat die volk hulle sondes voor God moes bely? En ons sien dat die Here het hierdie volk het hy kom vergewe en het hy kom herstel. En so wanneer jy na die Here toe kom en jy bely jou sondes voor hom, dan sal jy ook barmhartigheid vind. Jy sal genade vind, die Here sal jou vergewe, hy sal jou skoon was en hy sal jou herstel. Maar dit is ook belangrik om jou hart op die Here te rig. Die volk moes nou hulle fokus weer op God plaas. Hulle moes hom, hulle vesting maak, hulle moes hom alleen soek met hulle hele hart en met hulle hele siel, en so moet ons precies dieselfde doen, ons moet ons harte op die Here rig en hom alleen soek. En dan dien die Here alleen, die Here moes alleen gedien word, dan moes nie verdeeldheid ontstaan het nie, hulle moes hulle alleen aan hom toegewy het, en dieselfde in ons lewens, waar kan nie verdeeldheid in jou hart ontstaan nie, Dit is of jy dien die Here voluit en jy draai jou rug op die wêreld en op sonde, of jy dien die wêreld en doen wat die wêreld doen. Die Here het baie duidelik uit sy woord, vriende, tot die elkeen gespreek. Hy het duidelik gemaak dat herstel in jou geestelike lewe is nie moontlik as jy bekeer van jou sondige weë en na God toe terugkeer, sodat hy jou sondes kan vergewe en jou herstel in jou verhouding met hom nie. Hiervoor moet jy jou bekeer. Jy moet jou rug op sonde draai. Jy moet terugkeer na hom toe en hom alleen dien op regtheid en in waarheid, want dit is God se vereiste. En wanneer jy dit doen, wanneer jy na God toe draai, dan sal hy jou vergewe. Dan sal hy jou herstel. Wil jy nie vanaand self ondersoek doen in jy lewe saam die Heilige Gees en hom vra hoe jou verhouding teenoor die Here lyk nie? En dit nie ook skuldig is soos die volk, waar jy afgedwaal het en besig begin raak het met vreemde gode en die lewende water verlaat het, is dit nodig dat jy vanaand sal terugkeer na God toe, sodat jy vergifnis kan verkry, dat jy hierdie nuwe jaar kan begin waar jy jou totaal en al aan die Here toewy, waar jy hom met jou hele hart dien, waar jy hom in opregtheid en in waarheid dien, waar jy 'n lewe leef wat gehoorsaam is aan die Here, wat God behaag. Maar voordat dit kan gebeur, moet jy bereid wees om die afgode te verwyder, om met jou hele hart jou tot God te bekeer, om die Here te vra vir vergifnis, om opnuut jou hart tot die Here terug en hom alleen te dien. Jy moet vanaand die keuse neem. Jy moet vanaand na die Here toe terugkeer, sodat hy jou kan herstel. En dis 'n keuse wat jy moet neem, of jy gaan voortgaan in hierdie toestand waarin jy jouself bevind, en of jy gaan inkeer, of jy na God toe gaan kom, of jy na die kruis toe gaan vlug, waar jy jou rug draai op die afgode en die sonde, en die Here alleen dien, en jou toewy aan hom. Mag die Here jy genade gee. Amen. Kom ons bid saam. Heer Jesus, dankie dat ons weet, dat wanneer ons sondes bely, wanneer ons dit laat staan, Here, dan sal jy ook vir ons barmhartigheid gee, dan sal jy ons ook genadig wees, dan sal jy ook so voorsien in ons nood, en dit laat my dink aan Spreuke 28, Here, wat sê, hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat het bely laat staan, sal barmhartigheid vind. Maar ook 1 Johannes 1 vers 9, wat sê, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe, en ons van alle ongeregtigheid te reinig. En Here, is die gebed van my hart, dat jy in hierdie aand in harte sal werk, dat jy in hierdie aand, Here, werk sal doen, en indien daar iemand is, Here, wat flou geword het, wat rou geword het, wat afvallig geraak het, Here, dat hy sal terugkeer na u toe, dat hy die tyd sal neem, om hulle saak met u reg te maak, maar Here, ook as daar iemand is vanavond, wat nog nie in die behoort nie, kom bid ek, Here, dat jy een werk in hulle hart sal doen, dat hulle sal bekeer tot u, dat hulle ook so, Here, kan deel word van u koninkryk. Maar Here, nog steeds bly die vereiste, dat die mens moet bekeer van sy sondige weë. En kom bid ek, Here, dat u genade sal gee vanaand, en dat u ons sal help met hierdie nuwe lewensjaar wat voor lê, dat u ons genade sal gee, dat u ons sal help om hierdie nuwe jaar in te gaan waar ons aan u toegewy is, waar ons aan u oorgegee is, en waar ons ook weef wat u behaag. Here, ek vra dat u ook so saam met ons sal gaan, en word u ook daardeur verheerlik, en Here, dankie ook dat ek hierdie dinge kan vra, nie moet ek het verdien nie, maar in die kostbare en heilige naam alleen. Kom ons bid ook om die seën van die Here, mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, en die opsoekende gemeenskap met die elkeen wees en bly. Amen. Baie dankie vriende, een rustige aand vir u verder, en van my kant af wil ek ook vir u sê, 'n voorspoedige nuwe jaar, en mag het ook 'n jaar wees waarin ons ook ons self oorgee aan die Here Jesus, 'n jaar waar ons staan vir die waarheid van God se woord, 'n jaar waar ons ook 'n besondere liefde het vir hom en sy woord, en dat ons begeerte sal wees dat hy meer in ons lewens sal word en ons minder. Mag die Here u elkeen ook so seën, en mag hy ook daardeur verheerlik word. Baie dankie.